أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين، يقينا كافر شو الذين أغكسان قالوا شوي إن الله بشك الله فاق هو المسيح ابن مريم، دا مسیح ابن مریم اللہ دے، دے خدے دے، کافر شو پدے لفظ باندے ہوا اشارہ دا، اس میں اشارہ دا، دا مسیح چکم دے کا نا دے 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 خدے دے، نو ابن مریم وی مجھے خدے دے. وقال المسیح، حالان کی مسیح اقبل و عیسیٰ علیہ السلام یادے، مسیح مانا مبارک، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اولاد دی یعقوب علیہ السلام، اعبد اللہ دا خدا بندگی اختیار کے داد عیسیٰ علیہ السلام فل تقریر دے، دا اعبد اللہ دا اللہ بندگی اختیار کے، ربی زما ہم رب دے و ربکم ستاس ہم رب دے. انہو حقیقت دا دے من یشرک باللہ چاچے دا خدا سر شریک جوڑ کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، نفس یقینا حرام کا اللہ پدبان جنت، ومأواہ النار اور ٹکانت دو دوزخ دے اور دے، وما للظالمین من انصار، انبوی للظالمان پارس و مددگار. تاسو خیالی نو مضمون دو یہود قوم را روان دے، دو بنی اسرائیل یہودیانو، او پاغی کی چکم دے نو ما تاستا پرونے مضمون چکم ربط لگولے ہو، نو آغا داو چی کچری دی خلقو تورات او انجیل دا خپل نظام زندگی کر زولے وے، پا دی عمل درآمد کرے وے، دا دی اجرائی کرے وے، پا خودے پا دی کتاب باندے، نو دی بانے با حس تکالیف نو، او دا با جنتونو پا باغاتو که اللہ با داخل کرو، از دی طولو بس بس حالے و پریشانے دا بھائی لڑکڑی وی، او دا غسی مسلمانات و مدین امت مسلمت ام اللہ وی کتاس قرآن اغسطے وی، قرآن ام نظام زندگی گرزولے وی، قرآن ام قوم مخلوق تا پیش کرے وی، او دا قرآنی نظام مطابق تاس طول راون شوی پہ اتفاق او مجموع اجتماعی طور بانے دا قرآن نظام بانے راون شوی، او اقیم الصلاۃ و زکات کے مضمونوں کی یہ اجتماعی طور دا تحریک تاسو شروع کرے وے، او دا قرآنی ہدایات و دا وحی ردی مطابق تاسو زندگی شروع کرے وے، یو خو بتاسو تا اللہ غلبہ در کرے وے، تاسو او غالب ہوئے، بل بدا وچے تاسو بانے بحث پریشانہ نوے، دا برنا و دا خکتنا بتاسو خوڑل سکل کول، او تاسو با اللہ تعالی ہر صدر کول، او تاسو بول بالا و بالا دستی بوا، و تاسو دا خدای کتاب شاعت اغزو، او خدای نظام دا احکامات دا اللہ کم دی ام پری خودل، لیکن اگم پری خودل نو تاسو هم دا آغا قومونو لکا دا یهود بیان دے، دا یهود نصارا بیان دے، نو تاسو تمو ویلو چی دا غیب و نقش قدم روان نشے تباب شے، فاغی چی کم کم تباہر آغل دی، کم مصیبت حجوم پر آغل دا مسائبو، اگر وجہ دا وچی کتاب اللہ دا خودے کتاب اگر پسی پشتو گردو، پیغمبران اسے قتل کرو، پیغمبران اسے درو جن کرو، وحی درو جن کرو، خدای ہدایات دا نبی پواسی تد پیغمبر چرا دی دغی مسترد کرو، خپل قوانین اس کو ساختا جو کرو، اگر ہم تباشو ہوتا سو ہم تباشو ہے، ندل تاکی ما تاسو دا مضمون کرو جے انما ولیکم اللہ اللذی، بے شک دوست حقیقی دوست تاسو اللہ دے، ورسول و اغا رسول تاسو حقیقی دوست دے، او اغا والذین آمنوا چاہ پہ ایمان او یقین روڑ، نو یخرجونہم من الظلمات الى النور، دا دی ہدایات و قرآن پر ذریعہ باندے، بدی دا تیرون دا کفر دا شرک دا جہالت دا دنیا پرستے ندینا بے اوتی اوتا نور دا توحید تا، نور دا اخرت تا، نور دا وحدت تا، نور دا غلبی و معرفت تا، دیتا با دیور اوتی او چا چکم دے او دا ومن یکفر بالطاغوت او دے غیر اللہ سمر قوتون چی سرکشی قوتون دی ندینا انکار کرے وے نو اگی کم خلق چدا سے کوئی دینا انکار ہو کو نو فقد سمسا کبل عوض الاسقان دیبا غفلک حلقہ مضبوطا نیونی وا ادیب کامیاب شیو ادیب بالا رسیو ادیب برکت نہ قول کول دی تب خلق فلم دا کی دل دی تب خلق جکاو دی تب خلق رات لیکن دا خدای کتاب اجتماعی طور باندې خلق پر خود نہ ماتا صدا ہوئی کہ حقیقی دکھ سو دے اللہ دا پزیمہ سدی ان علینا للہدا زما پزیمہ ہدایت سے علانا الخلق غور ما مخلوق پیدا کو نو ہدایات ام زما فضیلت دی زندگی دا پارا بز قانون دا نبی او دا کتاب پر صورت را لے گم نو چی پدی سو گرا غنٹو نو اللہ دوست سے نو کدی دا سے کڑے وے چی اللہ طولو نو ذات توحید چی کم دے اللہ ذات آغا اصل کے دوست تے او آغا چی حقیقی دوست تے آغا خپل رسول خپل کتاب را لے گئی حکم کئی وعد اسیمو بی حبل اللہ جمیعا ولا دا بھائی پدی کتاب را غنٹ شاید سیر میں پی اجتماعی طور تاسو دا واقع لے دا نظام زندگی کے پا دے نظام زندگی بانے چکم دے تاسو پل جوڑ کے وحدت توحید باندے رسالت باندے را غنش ہے نو تاسو وغلبوی رضی نو اللہ تاسو دو سے نبیہ حکم را غی بلیغ ما انزل ایلے کا تبلیغ کوئے او خلق تاسو تبلیغ کوئے دا خلق اصلاح کوئے دا خلق نو یو لاس کے قرآن بل لاس کے حدیث نو اگو رے پا دنیا کی گی عرض کی گی خلق کئی لگی آری لیکن قرآن کو نشت کرنا ہو ذرا ادل تک اپیل کی ہم خدا کر دے کہ حقیقی مولا دوست کے دے اگر اللہ دے نظر پر زیمہ دے جتا تھا اللہ روخی ہدایت تھا توخی اگر قرآن در کو قرآن تھا بساتا ہو گردو اسی دے خبری دو روخی پلانی جا کتا چلو شو پلانی جا کتا چلو شو پلانی جا کتا چلو شو منگا دا چلو شو نبلغ ما انزل الیک ما چکم کتاب در کو دان اولا سوا دا دی تبلیغو کا حجت الوداع کے حضور ہم دان کرو گا نچہ پتی اجتماعی طور پانے تاسو را گنشی ہوئے نستاسو بغلبا وان دا ستاسو نظام او کتاسو اسے قرآن را واقع لے قسمونو بھی اخرے یا پی ختمونو کے یا پا سر کے یا پا کل کے نو دا خواست ستاسو غزاہیری سوا مواب کو بتا اشی لیکن تاسو لغلبا و بالدستی و داخلت جنت نظر کی رجے دا تاسو اسے اگر اخفل اگر زور اگر اگر کوئی کیونکہ مسلمان کو مسلمانی میں زور اگر کوئی اشتا کرنا نہ نظام زندگی بتا جوڑے دی عمل درامت بکے دا با اقل دا بستا آئین و قانونی پا دی بات غلبہ کہ دا مضمون ما کرے ہوئی اجتماعی طور باندے دا غلسی دنو دا اللہ نو یہودو دیتی نے انکار کر دے نو اے مسلمانانو تا شتدہ سے او نکے غلطی او نکے گورے خدا خدا کتاب سرہ دا مضامینو دا در اہم مضامینو ما بیگا کریو نن مضمون چی کم دینو بیاما دا غلی عیسائیان چی کم دینو کی غلطی ہوئی عیسائیان را یہودیان وقال پی اليہود عزیر نبن اللہ یہود وی عزیر دا خدا عزیر دے یعنی غلو کئی تجاوز کئی انتہا کئی یہ انتہانا بلن جو انتحانا بلا بلد انتحانا بلا انتحا اعتدال بانے لدی انہا مضمون بیانے گی اند عیسیٰ علیہ السلام مضمون دے تو عیسیٰ علیہ السلام مضمون ہم دغ دے چی پدی کم دی چی کم دے دو کشیوی دی کری دی عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے نظری متعلق چی کم دے ماتو اتماتو واقعہ بیان کری علا عمران مانے غالے بند دے عیسیٰ علیہ السلام ناشیر عیسیٰ علیہ السلام سوک دے دا اثر کی دا عیسیٰ علیہ السلام نیا دا مریم بی بی مور دا غی حملو آغا حمل چی کم دینا دا غی دمرا بہترین و خیشتا جذباتو ادمرا پاکیزا و خدا پرستا و ادمرا نیک خاتون و چی پخیٹا دیلا حمل او دا دی جذبیتا او گونا چی پخیٹا کی حمل خدایتا او بخو چی زمان دا بچے کا چی اوشی خدای استاد دین دا پارا بے وقف کوما دے بستاد دین کار کئی چی اوشو انو جنیا و دیر افسوس ہو کہ جڑیر افسوس تھے دا خدا اجری جماعت دا خدا نانا دا خدا چکم زماغ مراد ہو چی دا بچکم دین دا ستا دا دین اشاعات بکی دا دین تبلیغ بکی دا صرف ضعیف تھے کمزور ہے دا بسکی گی نا اللہ و توبی و لیسا ذکر و کل انسا تا چکم علک و غفتو اگر دا سندے لکا دا خاتون چی دا ستا دا لور دا با دا پیغمبر مور کی گی دا دیر روی و مقدس دا تا الک شو نو خوشی او بو مولا شو بو عالم شو بو مغمولی بو شو بو نظر دې لوی خاتون دې ما قبول کړه بقبول حسن بہترین میں قبول اکڑا رضی قبولیت مت آگا چوش ہوا خپش پڑے رہا ریوڑا اور بیت المقدس سے کم دیا نہ آگے کے دا مارا بچے بخل رہے اور جیسے کم دیا خوشی نہیں رہا ہمارا ہر زماں کو ماں کو نظر کرے رہا سراغ ہے نا خادمان پہ حرم راغون شو ٹول دو بیت المقدس اگی پہ ٹول راغون شو چاہیے پہ راغون شو نہ بس آگا چکم دیا زکریا علیہ السلام دا وقت نبیم دے رضی بیت المقدس خطیب کے امام دے او اغا دے ترور خاون دم دے دے مریم ناغے آخر کا کہ داڑی را جگڑا تو جوڑے شوا ناغے ویدے قراندازی پی کو تو قراندازی کے بقرہ کی آغا زکریا علیہ السلام او خاتا ناغا آغا پا حصہ کی را لیکن آغا پا حصہ کی را لنا بس آغا اموی تو ترور لنگا سمور لنگا آغا دے ترور خاون دو بس را لگا آغا تی کے او داغی والا کہ غٹا شوا لگم دا غٹیر شوا او دا عبادت او دا سمج برابر شو بے والا یو کمرہ ورک رہی کمرے والا ورک مکان والا ورک آگے کہنا تھے چھلا گون ری کمری ری میں تو قدرت کی چاپی رہا تھی چپے بھائی وہ کمرے دل ورک زمین دا کمرے کیا تھا کمرے ورک باقی کی بنا سو عبادت پہ کہو دے داغی کفیل ہو دے ابر اڑے وغیرہ ارے زبردست پذیموں دے بھائی راہ کے اندر کیا ہو چکے ارے راہ کے چون گرو ندی تر اندر بے موسم میوے پرتی دی اور بھی موسم خوراک ہوتا پوتے دا کر تو دے جیر کفیل کو دے مان بازار کی شیخ لم دے لرا علم کو پخم دے لرا علم دیکھیں نو مرتے یا مریم انا لکے حاضر مریم دا کم دا تا 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 سری دا کم دے تا رازی دا کفیل کو دے مان دا خوزو خوزو کو امبا نو دا کم دے نا ناغی خوبی چیز ما خوستر کی پوتی قالت ہوا میں اندی اللہ دیوی چیز اللہ دا جانب رازی واللہ کما تا پتا ایزا خود پتے بانے خدا پراتی ایزا نمی نمی بے موسے بے موسے بے وے سر و تازہ و رزق و خوراک کرو بس دا خدا صرف نرازی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بندوبست کے دا پٹوارے انچی کئی نو آغا اہل اللہ دی لوی خلق دے حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بندوبست کے دا پٹواری وہ تو سب ساسو سپی شد سکار دے تاسو سو دا غصہ دے مدنی خوراک ساسی اگر تا سو تو کم زنا اگر وی زما نغی کو تدا زنی و زمن کو مثلا سری زما دکان دے کہ زما پٹھے دے کہ زما سری خدا ما خدا دین خدمت دے نہ نو زنیش تے نا نغی کو تو وجہ دے دا من حيث لا يحتسب نغی پہ ہٹلر پہ نہ پوی دا بابو پہ نہ پوی دا جے سوئی من حيث لا يحتسب نغی وتی من حيث لا يحتسب سمانا جی زو تا سمجھ کہ تاسو ذرائع آمدنی اور تاسو بدوباس جن سنگ رہے اور کم جانا تاسو آمدت دے خوراک سکاک وغیرہ اگر من حیث لا يحتسب کنا من حیث لا يحتسب قرآن کر اگلی جیسو اعتراف مضمون ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزق من حیث لا يحتسب سوک کے تقوی روی اختیار کی در تقوی پو دنیا بانی دا سے طرف نارے در خلقم در زباہ مگمانم نہیں اذا کم جانا رازم ناقی وطر ذات اللہ سے کم جانا قائد ہوا من عند اللہ اللہ دے جانے من عزیز خوب تازہ وزو خوب عبادت کی مصروف ہے ماں ماں تو خدا پتہ نہیں اے دغا دے کی چی در آسی اوکتل تا پیغمبر دے گو رہا اور بیت المقدس خطیب پیش امام دے معمولی سڑے نہ دے اور زیے ہم نشتا زیادہ کی جلاز ہو قتل کنا دا اللہ تعالی انوارات اور دا اللہ رحمتونا اگر دا قریب نہ اوری دل کدل تکی یعنی واسطے پکی کمی دی واسطے دا واسطے جی کنا یہ حدیث کے دا محدثین کی حدیث نقل کی پر حدیث عن عنا و توئی عن فلان عن فلان 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 جو کم حدیث سے کم دے حضور کا نزدی و کم راوی صحابی دا حضور نہ نقل کی التواسی تکمی دا غیر مقبول ترین صحابی سے تو کہ مسلم و بخاری دا حدیثنا صحیح حدیث میں جکم دین دا راخ لے آئی کی واسطہ کم دا نیخ بنے گا یعنی واسطے پلا روانے کم دی ما تقریر کو اجیسے ہوا اور دو اور دو بل تج ہوا اور دو بل تو دو بل تو کہ سم عظیم اگے کی گرے واسطے زیاتی کی نہ کہ خبروں کے فرق رہ دی مدد تے کہ واسطہ کم دا کہ کم دا اگ حدیث دیر صحیح اور صحیح نہیں سمجھ میں مولی سے یہ وظیفہ اب استقبال پھر کرتے ہوئے اپیر مذہب و مذہب ہو اور اپیر ان کی اس کے سلسلے رہا مولی دو سید ہو ما تجید افلانی وظیفہ کے اجازت ہو کے اگر مولی سے بہتا خوتی کتا خوتی ہوکا ہوکا تو مولانا احمد علی سے بہتا ہوکا سیدمو دیر اچت لے ہستی و انڈین وقت کی پاکستان اندوستان نمائنہ کی نوے نوے آو نوے تو دا خلا ورشا اگر اگر سرار پڑی را نزدی واسطا دا میلا وشوی را زب ادار کم زمان کو مولی تو زمان مولی دے زب اجازت دما ہو اجازت کرے وہ کتے دا غن اجازت وائے اندہ بڑھے رکھا خی زکر چاہ پڑھے رواسط زکا چیر دا آغت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا پیرانی پیر خیف واسطا دیر نزدیر آگلی دا دیر واسطا پکے کم آرہا واسطے پکے کم آرہا مضمون لگ باریک دے گو یہاں شریعت نا مبارد نو حضور گرے مضمون دے باریک دا بیانا ہم دے وقتے نا دے پچے کم دے نا آغا واسطہ بے کم ناغوہ تے خواہ ناغوہ خور بے آن سکید آگا تا پسنگا اگو اینا تور شروع بے خوبین کارو کی خوبیا بے در کی اگا چلا رنو انڈیا لوی اجتماع وا سالانا نو ویزو خواہی تیاری کو مطب بیا راشا نو چی دے بیا لارنو آغازی پے والا ورکا خواہی کی یو جلالی وطا وی یو تا جمالی وی جلالی اگا تیزی لیکن حرام سلی جلال لیر دے اور کتو مدینی منورت لارنو آلتا کی گورے جمال لیر دے التا جمال دے التا کی شقت رحمت دیر دے او التا کی جلال دیر دے حرام کی بیت اللہ کی سختی گورا فوجان کرے خیری نظر تک انو آغا یو جمالی یو جلالی نو آغا جمالی جلالی وی آغا تے دا طرف لک سخت دے دا بلواق نو دا سان دے ویدی دا سخت احلمونی سے خوصف سوئے کوتونو او دا سخت یا ما او در وقت کرے چالی سال او در کرے دا سخترین حسدی واغا نو آغا چے کوئی زید دا طرف لے آغا گورا دا ما خبر ہو رہا ما مدینہ منورہ کے پا مسجد نبوی کے چھیلا کے دا کھڑو خالی پے مسکل لون دی گے او چھیلا میں وا پ چھیلا کے میں کر د بدن میں ٹول چمڑو ہوتی و سرمن رن ہوتی و ما پدا تے دا پکڑے دا سی میں کرے دا نو تے دا کھو کنا بل طرف نا اگے زا گے دا زم کو کو ما دا چلم دا سخت عالم او کو دا سخت تو دا با طرف نا نا او زی پا با کولا نو تے کہ واسطہ کما واسطے کمی دل تے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو چیز دی خاتون سرد خدای دا واسطی بلکل دیری کمی دی نو نیخ پنی غدا اللہ تجلیات انوارات رحمتنا آن غزائی کی اولی دن پدغا وقتی و پدغا مزائی کی دا مکان کی تدغا ما شومی پدغا زائی کی لاما غدا پیغ لکی گی بلا گر روستو نو هنا لکا دعا زکری یا ربو رب لا تذرنی فردان وانتا خیر الوارثین اولاد نو زی نو او وراثت تے پا وراثت کو رسالت تے دیگو پیغمبران کو دغا نو پریدی او مال او دولت نو پریدی کو وراثت پریدی علم پریدی نبوت پریدی ناغی وی رب بلا تذر نی فردان وقت کے دعا جو گا دق وقت کی او پا دغا وقت کے دیتا ظرف مکان او ظرف زمان وی دغا کی دغا وقت مبارکو دغا زی مبارکو دغا موقع مبارکو لیکن منگ لیت القدر سپارا شپیر رو کنر رو نو ناغی چا پچارا چنو ایتول اس پس سیدہ پراتو نا اس پس سیدہ دک پراتی جا آغا آلتا کی انوارات و تجرہ حدیث کرا دی اللہ را کشی اسمان دنیا تا سوکشتا چا زمانہ ہو گاری ورکم سوک بیمارشتا چی مانہ ہو گاری و چحت ورکم سوک ضرورت منشتا چی واری دا اسمان دنیا تا اللہ کو لا مکان دے لیکن آغا نزول رحمت چی کم دے آغا دیر قریب را شی دیر واسطے پا کی کمی شی نزیر شی نجی بدی طریقہ مندہ یو حدیث ہم دے نو پدی طریقہ از کریا علیہ السلام دعا کرا دعا قبول شوا دادا کا جنے پا ماشو میں پدا دائی کے نو دا دا دی تک دی دا دا غوش پدا غزائی کے دا بیا پیغ لشوا یہ ورد غسل کئی یہ تفصیل دیر دے گورا غسل کئی و نوجوان دا غسل کئی او الک نوجوان حسین جمیل راق و مقام قدرے دا او دا بھی پردی دا ورطوی چی گورا اللہ نا اجائے گا جو حرحمان نا اجائے گا زنان ہے ما بھی پردی ما دا تسکے خدا نے یہ رو کہا مگو آخر زنان نیو رغیو آگی وہ تو نا انا رسول ربی کی دکھ استاد رب رسولی ما استاد ہے ما جبریل ان پریشتے پریشتے اتر پردی نکی گی لے احبالا کی غلاما زکیہ دید پر رالم چی تا تا یو مقدس بچے در کم زیر در کم دا الفاظ تا گورا گورے الفاظ مانے لے احبالا کی چی زد تا تا در کم غلاما زکیہ پاک اولاد ناغا جبریل ور گئی گفرے ور گئی اللہ ور گئی یعنی واسطی اللہ گئی نو دائیں اغا واسطی دی پا واسطو بانے اللہ گئی نو کم زکی چا واسطی کمی نو ال تک چا کم دے اغا دا غنا اغا کارو نکی گی چا اغا بیا دے انسان دا از دقا چی عیسیٰ علیہ السلام راتو دقا دیر مادی دور دے لگا اس چی مادی دور دے دا حسنے مادی دور پا تاریخ کی نشتا گوئے دقا سے دور دے عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے ہو دا دا سینس طرف تی چی مادیات رو دقا سی زونا دغه سې د سرتي وو ته الله تعالی غل چې کوم معجزات ورکو نه غي ټول فیل کړو مثلا ما درزا دړون دي نه هغه په دغه چې لاس زړه ته به بنا شو بس مرز دی او دغه ته بنا شو مړ به جام دي کړو لکه د موسی علیه السلام په زمانه کې د سحر چرچا و هغه نه داسې معجزه ورکړه یا دی بیزا اوسا چاغا ټول سحرونه فعل کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د شعر شاعری چرچا وه، هغه له داسې کلام ورکړه چې ټول یې فعل کړو. ان آتنا کل کوثر پسې جوړوی دی، نہیں پہ ادب کے پیش کو، نہیں پہ نظم کے پیش کو، نہیں پہ نثر کے پیش کو، ایک کیا پیش دن نبی اللہ آغا سور کہی کہ آ وقت کیا قوم پائے کہ مبتلائی نمادیاتو نو دید مادیاتو نا غیر دا سی دواج نو نیق پنیق دا جبرائیل واسطا نو مور کو خزا دا خزانا نا دکی کدار ابن مریم ہوتا ہوئی کن ابن خاون نی آدھئی گوارے کہ چاہتا دا دینم علی نو ابن مریم ہی آدھئی نو پہ دیکھ چکم دینا آغا نیق پنیق باند جبریل علیہ السلام واسطا دا نو پلار طرف ہی نشتا نہ دبا آگا کارونا کا ددا نہ کیدل کہ آگا دبا چرا رو کیدل نہ ندی بچے نہ چکم دے دے پتی کے عیسائیان بنی غلط کی نہ پروم بنی دریوس دریوس کالو کی دری 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 نیم سو کال کے خودے دا حواریین کی دا شاگردانو شاگردان لفظ دے کتابونو کے آو دے چکم دے نہ استاد لفظ دے بیا دا یونانیان او دا یونان او دا فلسفی او دا دے خلق چکم دے دا مصر رضی اللہ عنہ خلق چکم دے اگر دا یونان دا فلسفو پا شکل کدے بیا ابنیت تا عرصو او دا سی معجونی مرکبی تینا جون کرو چا آغا نا یو طرف تا نبل عیس کلو تا حساوی کلو تا درم دے خدایان دری دی دے وکی درم دے دریو نا یو دے دے یو دے یواز دے دے اللہ دے دا کشم کشو دادی عیسیٰ علیہ السلام مبارک جوڑ لو لیکن اب ادے چکم دین اغا ادے پیدا کرے نہیں ادے جبریل علیہ السلام توجہ نہ دے اغا ملکوتی نو دکی انسانی یو حصہ چکم دے اغا مادی اغا اغا اپ کے اب یہ کما دا اغا حصہ ملکوتی دا نو تے دو اغا کرنے کے دل کہ اغا واسطہ پر کہ کما دا نو ہر یو سی کی جو واسطے کمین اغڑے کی وہی بابا گان لمدے بابا گان لن تیم پر پنجان غریبان ہم کوئی غلط غلط طریق خلق استعمالی خدا غیر صحیح طریقہ در پاک بات ہے تو دانا یہ تزی نو در کا تو نفل بو کی اغا در کا تو نفل جو کہ اغا وہ بابا روح بانے عورت ہے او بابا روح بانے کی زما دا عقیدہ متعلق دستا ہے انہیں ایک بندر ہے رزیر ثواب اجر جمال تر کہ مال تو روح بانے بخلے نو سچ کم دین نو خدا تا سوال کا پیر بابا تو تو خدا تا سوال کے جمع دا کار کے دا اللہ ہو کی نو یوں مولی سے بلا پیر بابا چل تو پنجاب نہ نہ دینی نہ رہا دینی نہ چل تے لاں پیر بابا تے نہ پیر بابا تے درخواست کی کہ جس طرح شما نہ وی ہوتا یہ کا درخواست ور کو مردل تو بندوبست پکا دے پکیلی کور کری اب ہوتے اس طرح درخواست ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسو اگر اس غزا مانو لی دلے اگر میں خبر سوکھ رہا ہوں یہ بے گالا میں خبر سے خوب پذریعہ بنے خدے خدے نوارا ٹول ہی نہیں خوب پذریعہ خوب پذریعہ کا ٹول پروگرام سے منگ دگا دے آگا طرف نہ پتی تھی کروانے کی فلانے فلانے کے وادی میں حسر کے منڈا ہو کنا وادی میں حسر کے بابے سے اگلے ہو براہ اگلے ہو بیت اللہ غرض ہو کنا ال تک وہ سپورے لانا تو ہوئی کہ نہ ہوئے گی حکم دار ہے کہ وادی میں حسر کے منڈا ہے اور بغیر بغیر ہیرا کے ال تک انوارات تک نا غیر ہیرا تو بجے سکتے بنے سے خرچ پتہ لے ماں دو کسو نویل ہم دقی جولے ہم آلتا آلتا کی کم انوارات و کیفیت ما محسوس کرو اور پا دنیا تاریخ کی نشتا ردا سے ظرف مکان و ظرف زمانہ در طول پخ پل پل ریوانے ٹھیک تھی غری و خلق پا گزو رکھی گی ودا واسطے نو واسطے با کی گی در طول واسطی دی و ذرائی دی کم زکی چو واسطی کمی نو آلتا کی جکم دے بیا پا خلق نو دی یونان خلق جکم دی اگر دے کی بیا گر شو آگے میں خدا تو اور سو کلا تو اور سو نظام سے مسلمانان تو ہی توحید گورے بلغ ما انزل الیک قران کی کم توحید پیش گئی دا استاد حقیقی دوست اللہ دے اگر خپل توحید پیش گئی دا قران پر ذریعہ او دا غر رسول استاد دوست حقیقی دے دا غپ واسطہ نو اے مومنان تا سو کلک یقین و ایمان راوڑے او اجتماعی طور بنے اقیم الصلاۃ و زکات کے مضمون پاگو کو چرا دارا لے دانے سے بلغ ما انزل الیہ چه زکم تعلیمات در کوم دا اور اسوا داو کدا قران واخلا تو کدی چرے دا قران تو انجیل و تورات دا یو کتاب دے دی شنو نری ایڈیشن دا اخری کتاب دے تو کچری دی قران قائم کرے دے قران نظام قائم کرے دستور عمل جو یو اسلام دے او یو چکم دینو دین دے دین وہی طرز زندگی دا نظام زندگی دا تو نظام زندگی کدی قران غستے وے قانون خدا را سکھ گوش پلار مت قتل ہے نیتا یا بوش ہے لگا اس تو بچیا بچن ہوئے لی لیکن خلق کو پتہ نہ کہ تو قران نے واڑو بڑے والے غر کا امت مسلمہ تو دلیل کو غار کا توایا کرو پدی طریقہ باندې غیر گیری دا جی کوشش کی کہ ذات نے لے دی نہ پدی طریقہ باندې اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام متعلق مضمون دی کہ دیر دی خوب صبح صبح جی تدی وجنا دا مور غجز مزا سر روانہ دا دلتا دی لور تر اور کیدا نو نہ جی مزہ کیدا کیدا رب جی نے عیسی علیہ السلام پیدا شو توجہ دے جبریل نہ خلق چ کم دے تو داتیو کی ردن تا پوس کہ اللہ تعالی خبر کہ خدای دا سری کون تو نسی منسی نہ نہ سنا بو دے دا سری اسو شو یوسف یوسف نے جار باز علماء وچ دا سر دین کا چھو دے کلا وعدہ نہ جے او کلا شی ہوا خدا سے برحال بے واسطے نیک پنی غد جبریل ملکوتی قوت لے بچے دغا شوئے دے دیزے کہ آغا مضمون ادا کی گی نجی سمرا واسطے کمی نزمرا انتا کی قبولیتی نزدا کدا اولی یعوزی کدی طول پر پل پل رہے چکی نہیں وہ خلق پر کی غلطیانی کئی غلطیانی زمان کار پیخ شو بابو سے افتاد زمان کار دے چھ پرسی سے رہے میں علی کا شاہ دے بابو سے افتاد سے یار دے خدا سے زمان کے خام خاص گئی خواہ بابو لے ورشا بابو دے چھو ورے اب ہیڈرٹ لور کی ہیڈرٹ کے چھو ورکی نا قبل برا علی افتاد دور کی وکر مرکز دے مرکز بھی ایک دغی دا سبین سبیت بسی نو دا سے واسی تی استعمالی گی لیکن اس چیز غلط اور صحیح نہیں تیزا غنی تیزا غلط دیو دا ہے تو لے عیسیٰ علیہ السلام مضمون مسلمانان تو اللہ ہوئی چیزا یہودو دا عیسیٰیانو غنی غلطیو نکے گو رہے خان پورا اتباع چکم دے عبداللہ و رسولو دا خدای پیغمبر دا خدای رسول دے پیغمبر دے دا مضمون بیانے گی سبا سبایش انشاءاللہ صدا ننو شو ندلتا کدی دا غوی ندیب قدو کشو تو یونیانیان دا قلتا گونا لقد کفر الذین یقیناً کافر شو اغا کسان قالو چی دی وی ان اللہ بیشک اللہ پاک هو المسیح ابن مریم دا مسیح ابن مریم خدای دے ہوا اشارہ دا اسم اشارہ دا ہوا رضا مسیح چی کم دے کنا دا مسیح مسیح ونے مبارک دا چی کم دے ندانو ابن مریم اللہ کا بیاسر دے دا مسیح چی کم دے ندان اللہ دے ابن مریم وقال المسیح حالان کے پقبل مسیح مبارک عیسیٰ علیہ السلام قل تقریر دا دے قال المسیح حالان کے مسیح ہوئی عیسیٰ دے یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اے بنی اسرائیل اے زمان قوما عبد اللہ تو اللہ بندگی اختیار کرے گرے ربی و ربکم ازمام رب دے استاسم رب دے زم تو خدے بندگی کم زم تو خدے ناوی کنے ویلی جتو خدے زیم تو خدے لکم اٹھے ہمیں زدرے ہونا یا ویمان یا پدرے ہو کے یا ویمان تا آخر کنے ویلی انہو من یشرک حقیقت دارے تو چا سر چا شرک جوڑ کر اللہ من یشرک چا چی شرک دا اللہ سر جوڑ کر ماتا سوئی کنا چی اصلی حقیقی دوست کو اللہ دے نو توحید دے اور رسول پیش کرنے تو رسول دے تو چاہ پہ ایمان راو لنے دغا با توحید کرات کرنے دو خدای دین سے رٹوکی ولی کوئے گونے والا تاس دا آغا خلق پیروی مکوئے اللہ وچی دین پر ٹوکا و پلونی ولی دو خدای کتاب وزر نیتا وی دین کوم وزر کوم ولانے کوم نمائی اس کیا چی شرک بلہ پا اللہ سرا فقد حرم اللہ علی الجنہ یقینا حرام کا اللہ پاک پتہ بانے جنت وما اواہ النار اور تکانے ہو رہے وما للظالمین من انصار او ظالمان پر با اس وقت مددگار نی اصلی حق بندگی دا اللہ اگر تاسو عیسیٰ تا مزگی تا دا وقت ورکلا غلطی مکڑا خان رضی وجن مضمون اللہ روان دے نور صبا و پیر دین ہم باریک مضمونی و شریعت کے دن نگر میں انشاءاللہ اللہ رضی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و عوضا و رحمت اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جعلنا ورزقنا تلاوته انا اللہ علیہ وانا دعاوك اللہ بمعران لشفا ورکی قرداران قرد اخلاق کی حاجتنا اللہ پورت کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام اللہ فتح ورکی کفر شکست ورکی مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعاوك اللہ قرآن عظیم ماتا سووی کنا چی بنیادی سرز اللہ دا کلام دے او پاقی پانے زمین حقیقی دو سو خالق مالک رازق اللہ دے اگر دا کلام را لے گلے او دا غلبی و بالا دا سید پر اگر خپل رسول ورک پاولا سطح کی پی غالب کو اور پسی کفار رکھ لگی دا قرآن کرنے دا اللہ سن واغت و چنان واغت فاغت ہے کہ مسلمان تباہ تو نغت بنی اسرائیل ام تباہ شوی دی دا جدا مسلم امم تباہ شو صرف وجہ پر کتا خدے کتاب اور دا دی مطابق زندگی دا نور تنشتہ زمان تقریبنا یاد لرے دا دیر اہم دا تاستا بیانو ما دا کتا سوے ندا برنم خوراکو خطنم خوراکو فراوانی و امن و سکون و اتمنان قلبی سکون و بالادستی و غلبہ پیغمبر تبلیغ لیوازی ندا بالادستی و غلبہ بستاس ہوا مقدام اغسطے ویدے بانے کوشش کرے ویدے تمہیں کوشش پلدائی